3.
Bismillahirrahmanirrahim, aziz və mühtərəm radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun uşbu lahzalarda barçanızga sihat salamatlik tilagan halda AQŞ'nin iddiaları və falastinliklərinin mazlumluğu mavzudagi bugünkü təhlili eşitirişini mən Canobil Muzaffarzada hukmınızga havol etaman. Marhamat radio tolqunlarda biz bilən birga qoling. Falastin xalqiga qarshi sionistik rejimining noinsoniy va noqonuniy xatti-harakati va siyosatlarining mavzusi bir necha marotaba Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi va Inson huquqi kengashining ish dasturida joy olgan bo'lsa-da, ammo har bir marotaba AQSh davlatining daxolati va aralashishi bilan bu masala natijasiz qolgan. Amerika Qo'shma Shtatlari davlati har doim o'z qudratidan foydalanib, bu masalalarni sionistik rejim manfaatiga hal qilishga urinib kelgan. Washington davlati ishg'ol etilgan Falastin sarzaminlarida sionistik rejimiga qarshi Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqi kengashining pozitsiyalari borasida Falastin va ishg'ol etilgan boshqa arabiy sarzaminlardagi inson huquqi vaziyatini bu tashkilot ish dasturida joy olishi bu tashkilot obro' e'tiboriga qarshi jiddiy tahdiddir deb rasman e'lon qilgan. Qarib bir yil oldin Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi Amerika Qo'shma Shtatlari namoyandasi Nikki Heli bu tashkilotni inson huquqi kengashiga yoki sionistik rejimini tanqid qilishini to'xtatishi va yoki AQShni ushbu kengashdan chiqishiga shohid bo'lish to'g'risida ultimatum qo'ygandi. Mazkur rezolyutsiya ishg'ol etilgan BMTning inson huquqi kengashi yig'ilishidagi dasturlardan Falastin sarzaminlaridagi inson huquqi vaziyatiga tegishli 7-chi moddasini chiqarishni ta'kidlagandi. Foreign Policy jurnalining yozishicha, Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqiga oid kengashi ish dasturidagi mavzulardan Isroil nomini chiqarishni ta'kidlagan bu tashkilot bosh assambleyasidagi rezolyutsiya borasida ovoz berish jarayoniga Yevropa davlatlarining qarshi chiqqani ortidan Washington davlati yakkalanib qolib, Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqi kengashidan chiqishiga yanada yaqinlashmoqda. Inson huquqlariga qarshi xatti-harakatlari bilan bir paytda Washington davlatini o'z ittifoqchilarini himoya etayotganligi AQShni xalqaro qonun-qoidalarga nisbatan ikki standartli siyosatlaridan dalolat bermoqda. Sionistik rejimining shaharchalar qurishiga qarshi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashida ratifikatsiya qilingan rezolyutsiyadan so'ng AQSh davlatini bu tashkilotga moliyaviy yordamlar berishni to'xtatish bilan tahdid etgani bu xususdagi Washington davlatining boshqa xatti-harakatlaridan hisoblanadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi inson huquqlari tashkiloti namoyandasi Luis Charbonnier ham bu xususda quyidagicha fikr bildiradi. G'azo sektori chegaralarida e'tiroz bildirgan falastinliklarni ommaviy qirg'in etilganligi borasida xalqaro haqiqatchi bir qo'mitani tashkil etish uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashining sa'y-harakatlari yo'liga monelik qilayotgan AQSh davlati o'z obro' e'tiborini yo'qotgan. Bu zaminda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashining sukut saqlashi va passiv amal qilishi nafaqat G'azo bo'lgasida sionistik rejimi tomonidan falastinliklar huquqini buzilishi balki Amerika Qo'shma Shtatlarining ikki yoqlama siyosatlarini fosh bo'lishiga sababdir. Ikkinchi jahon urushidan beri Amerika Qo'shma Shtatlari davlati eng ko'p bosqinchi sionistik rejimga moliyaviy ko'maklar yetkazib bergan. Amerika Qoşma Ştatlarındakı Kongresdəki Tədqiqatlar Mərkəzinin hesabatlarına binaən, AQŞ dövlətinin İsrail rejimə yetkazılgan hərbi texnikəvi yardımları bu məmləkətin xarici hərbi köməklərdən 53%-ni təşkil etgan. Siyonistik rejimini təsis etilganligidan beri Washington davlatini Tel Aviv rejimiga yetkazgan yordamlari 124 milliard dollarga teng bo'lgan. Ushbu ko'maklarning 4 dan 3 qismi Amerika Qo'shma Shtatlari shirkatlaridan harbiy texnika tashkilotlar sotib olinishi va qolgani ishg'ol etilgan Falastindagi kompaniyalardan harbiy texnika sotib olinishiga to'g'ri keladi. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz AQShning iddaolari va falastinliklarning mazlumligi mavzudagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigoring mamnun panohida qoldirib, xayrlashaman, sog' va omon bo'ling.